Pērn Latvijas jaunās mūzikas dienās citu jaundarbu vidū skanēja arī Romālda Jērmaka koncerts akordeonam ar orķestri. Arī šogad Latvijas jaunās mūzikas dienas dos iespēju būt klāt daudzos latviešu mūzikas pasaules pirmatskaņojumos. Šogad jaunās mūzikas dienās pārstāvēti 27 dažādu pauģu aktīvie Latvijas komponisti. Komponistu savienības vadītāja Dace Bluķa vērš uzmanību uz festivāla kulminācijas koncertu Laimes hormoni, kas skanēs jau šo piektdienu Lielajā ģildē.
Laikam, nu tāds centrālais notikums, es gribētu teikt, tas ir sadarbībā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, ar kuru man ir ļoti liels prieks, ka vadība ir spērusi soli pretīm, un viņi grib sadarboties ar jaunās mūzikas dienām ilgākā termiņā. Talkā esam aicinājuši Valsts akadēmisko kori Latvija, un pie diriģenta pults būs jauns, daudz sološs un daudziem pazīstams kori diriģents, kuram būs debija pie Nacionālā orķestra, tas ir Kaspars Ādamsons. Ar latviešu jauno mūziku debitēt pie Nacionālā simfoniskā orķestra, tas ir tāds ļoti nopietns pārbaudījums, un galvenais tas ir par programmu. Kāpēc tās ir latviešu jaunās mūzikas dienas? Mums būs trīs darbi – Georga Pelēča, jaundarbs. Nu, es domāju, Pelēcim arī Latvijā ir savs fanu klubs, nosacīt varētu teikt. Tad Indra Riši ir sakomponējusi koncertu čelam ar orķestri, ko atskaņos solo spēlējis Ēriks Kiršfelds, kurš ir arī lielās mūzikas balvas ieguvējis.
Indra Riši iedvesmai savam jaundarbam ņēmusi brīnišķīgu Latgales dzejnieka Valentīna Lukaševiča dzejoli, kurā debesu valstība solīta arī tiem, kas nepārstrādājušies guļ zālītē un vēras mākoņos. Vēl šajā koncertā skanēs Pētera Butāna kopdarbā ar dzejnieku un tulkotāju Sergeju Moreno tapis apjomīgais opus. Savukārt 26. martā Latvijas jaunās mūzikas dienu programmā koncerts festivāla Ciemiņi.
Un, ja mēs atceramies, rudenī prāvs skaits latviešu izpildītājiem un komponistiem devās uz Polijas festivālu Varšavas rudeni, un šobrīd atbildes vizītē poļi brauc uz mūsu festivālu, kas ir Latvijas jaunās mūzikas dienas, un mums būs tāds kopīgs Latvijas-Polijas kameramūzikas koncerts spīķer koncerts zālē, kur skanēs gan latviešu kameramūzika, gan poļu komponistu kameru mūzika. Un šeit no Latvijas puses piedalīsies arī šī projekta mūzika. Tas ir Ēriks Kiršfelds kopā ar koncertmeisteru Hertu Hansenu, kur tikko savukārt ieguva lielās mūzikas balvu. Un savukārt no Polijas muzicēs nu, tāds duets, kas saucās Together Duo. Nu, tad skatīsimies, kā tas kopā latviešu un poļu jaunā mūzika vienā koncertā, kā tas izklausīsies, domāju, pietiekoši intriģējoši.
Latvijas mūzikas informācijas centra direktore Ināra Jakubone iepazīstina ar poļu mūziķiem.
Kas būs šie poļu ciemiņi? Duo together, nepareizi rakstīts vārds together, bet tieši tā kā divi kopā. Jaunie poļu mūziķi Magdalēna Bajanoviča un Macejs Pratskevičs. Macejs ir akordeonists, Magdalēna čelliste. Ļoti interesants ansamblis, ļoti neparasts ansamblis. Patiešām uzlecošā zvaigzne Polijas mūsdienu mūzikas arēnā. Jau saņēmuši iespējams visprestižāko kultūrai veltīto balvu Polijā. Viņu nedēļa raksta politika, balvu pasport. Tāpat ir Polijas jaunās stipendijas laureāti ar ļoti strauji augošu karjeru Eiropā un arī ārpus Eiropas. Pirms pāris dienām es saņēmu viena skaņdarba tā saucamo raideri, tehnisko lietu uzskaitījums, kas man ir jāsagādā viņu koncertam. Un šai raideri es ieraudzīju, piemēram, sešas ping-pong bumbiņas, es vēl nezinu, kuras tās iegādāšu, acīm redzot kādā sporta lietu veikalā, vecā tipa radio AM Viļņiem. Tad man ir jāsameklē kaut kāda milzīga metāla bļoda un īpaši atbalsts tai, lai tās ping-pong bumbiņas varētu kaut kādīgi tur čellistes kontrolētā pāraudzībā izmantot šī skaņdarba atskaņojumā.
Koncertā festivāla Ciemiņi poļu mūziku iepazīsim no visdažādākajiem rakursiem, un Ināra Jakubone min komponistus, kuru darbi skanēs koncertā.
Te būs gan Hanna Kulentī, tagad apmēram 55 gadus veca poļu komponisti, kuru dēvē par šodienas iespējams starptautiski visatpazīstamāko vārdu. Viņu vairākus jau faktiski 10 gadus dzīvo arī Holandē, tātad paralēli darbojas gan Polijā, gan Holandē. Te ir arī vidējās paudzes pārstāvs Piotrs Tabakērņīgs, pavisam jauni cilvēki Rafāls Jaņaks un Aleksandrs Novaks. Būs iemaldījies arī viens somas Juka Tiensū, kurš ir ne tikai komponists, bet arī klavesīnists un pianists. Tad ļoti interesanta mūzika, paklausoties ierakstos šos jaunos mūziķus, tātad Magdalēnu un Maceju. Viņi muzicē ļoti aizrautīgi, ļoti precīzi, un te laikam ir jāpaskaidro, kāpēc viņiem tik nepareizi tiek rakstīts šis ansambļa nosaukums, tātad together, bet it kā uzsverot, ka divi kopā. Viņiem esot ārkārtīgi atšķirīgi raksturi, mēģinājumi nereti beidzoties pat jau pēc 15 minūtēm, jo mūziķi vienkārši nav spējīgi kopā ilgāk būt, jo katram ir savs viedoklis par atskaņojamo darbu. Un nereti gadās tā, ka patiešām līdz beigām viņi iztur tikai jau esot uz skatuves koncertā.
Latvijas jaunās mūzikas dienās viens koncerts būs veltīts skaņdarbiem, ko komponisti rakstījuši Pūtēju orķestrim. Par sadarbību ar Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestri stāsta Dace Bluķe.
Sadarbība ar Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestri, kur Gundis Kumačevs pats nāca ar iniciatīvu, ka ir taču ārkārtīgi daudz skaņdarbu Pūtēju orķestrim, kas tā arī nav dažādu iemeslu dēļ atskaņot, vai nu nav bijusi iespēja iekļaut tajās programmās, kam nu viņi ir rakstīti, un Gundis Kumačevs, jā, ir sagatavojis programmu, kur ir gan Marins Grimbiņšiks, Leona Amoliņa, Andra Vecumnieka, arī jaunā komponista Sergēja Austra Universa un Indras Rīšas darbi Pūtēju orķestrim. Mums arī festivāls ir dažādās vietās, tā ir Stradiņu universitātes aula, kas Pūtēju orķestrim pēc Gundis Kumačeva ieskatiem ir ļoti piemērota, un arī šāda tipa Pūtēju orķestra koncerts, man liekas, jaunās mūzikas dienās nav vispār bijis. Un tad ir vēl viena tradīcija, kas jau ir vairākus gadus pēc kārtas, tas ir koncerts ar orķestra sinfonija koncertanti piedalīšanos, un tur arī būs jauns diriģents pie pults Kārlis Kundrāts, kurš arī šogad absolvēs maģistrantūru, varēs arī viņu redzēt, kā viņš tiek galā ar orķestri, un tur būs jaunie komponisti, jauneklīgs koncerts ar jauniem izpildītājiem Minsteres zālē.
Latvijas jaunās mūzikas dienas noslēgs kormūzikas koncerts Veltījums Rīgai, kurā piedalīsies Valsts akadēmiskais koris Latvija, diriģents Māris Sirmais.
Mums ir izdevies apkopot skaņdarbus, kas dažādos veidos ir saistīti ar Rīgu. Un izrādās ir Paulam Dambim jau vairākus gadus iepriekš rakstīts un neatskaņots skaņdarbs Rīgas Ziemeļnieks ar Ziemeļnieka tekstiem. Andrim Vecumniekam ir vecās Rīgas likteņdzirnes dziesmu cikls, un droši vien neapiesim arī klasiku, kas ir Jānis Cimze ar Rīga dimda, ja jau mēs veltam šo te koncertu Rīgai. Ja mūsu pirmais koncerts ir ar tādiem etno momentiem mūsdienīgās skaņās, tad mēs kaut kā šo tiltu gribam novest arī līdz pēdējiem koncertiem un arī šos etno momentus caur Jāni Cimzi, arī Emīlu Melngaili, tautas dziesmu apderēm, nu, sakombinēt kopā ar tādām pavisam laikmetīgām mūsdienu mūzikas paraugiem.
Dace Bluķe arī atklāja, ka padome noklausās visus jaundarbus, kas skanēs pamatā mūzikas noklausās, dienās.
Pamatā noklausās, jā. Andra Vecumnieka darbs ir pārsteidzis mūziķus, nu, teiksim, viņa teksta izvēle saviem darbiem. Mans tas uzskats tomēr ir tāds, ja mēs runājam par latviešu mūziku un latviešu mūzikas pirmatskaņojumiem. Nu, vispirms mūzika ir jāiestudē un ļoti labā kvalitātē jāatskaņo, un tad mēs varam vērtēt, vai tā komponistam ir bijusi veiksme, vai tā ir bijusi radoša neveiksme, un līdz tam, man liekas, tā jau par ļoti daudzām jomām, gan arī teātrī, gan kino mākslā, kamēr skaņdarbs iestudējums top, nu, tās attieksmes ir ļoti dažādas. Bet, manuprāt, tas ir ļoti labi, ka diskusijas ir, tas nozīmē, ka latviešu mūzika nav vienlaudzīga.
Thank you. Skan Vinetas Līces gada laiku skices kameru orķestrim Vasaras smaržas. Pērn tās bija dzirdams jaunās mūzikas dienas noslēguma koncertā. Latviešu mūsdienu mūzikas dažādās šķautnes sola atklāt arī šī gada jaunās mūzikas dienas koncerti.